Permesiloi por libere muloi, crea comunajo. Kiel oni electus quelcaen raitoen reservitaen, anstatau ciuin por sia verco? Por plimultigi la creadon cae la usadon de la vercoi. Cae pro tio mi shategas permesilon de crea comunajo, angle Creative Commons. Oni povas precise electi ciuin raitoen devas resti. Estas quelcae elementoi por tio. La elementoi facile respondas la demandon. Kiel oni raitas usi la vercon? Jen la elementoi. Atribuite, menciu la autoron, ne comerce, ne eblas usi la vercon por gaini monon, sam condice, la devenai vercoi devas havi la saman permesilon, ne modifite, ne eblas fari devenain vercoin, eblas montri, copii, cae disdoni, sed nur la originalan vercon. La combino da elementoi eblas fari ses malsamain permesiloin. Kiel la homoi tre ofte usas articoloin el Wikipedio, la libera enciclopedio? Ciar ili raitas. Do kiel ili raitas? La enhavo de la articoloi estas basitai sur la permesilo de crea comunajo. Ancau articoloi el fama Esperanta revuo Monato portas crean comunajon permesilon. Ne forgesu che oni povas usi permesiloin por plurai aferoi, exemple bildoi, textoi, cae musicoi. Do venont foie post crei iun, pripensu cae electu la plei taugan permesilon por via verco. La creado de citiu articolo eblis danke al la Wikipedio.